እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጣልያን ክንከይድ ፖሊስ ጣልያን ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ ስደተኛታት ብምሕጋዝ ኣብ ልዕሊ ዝፍለጡ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ምርምራ የካይዳ ኣሎ። ኣባ ሙሴ ግና ዝሰራሕዎ ገበን የለን ኢሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድን ሎሚ ኣማስኡ ንምራሕ ማሕበር ኤጀንሲ ሓበሻ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ዓዲ ጣልያን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ምርምራ ብምግላጽ ይጅምሩ።
እቲ ዓቃብ ሕጊ ንዓይ ተሓቢሩኒ ዘሎ ኣብ ልዕለይ መርመራ ገብሩ ከም ዘለዉ እዩ። እዚ ገበን ጌርካ ዝብል ዝመፀኒ ፅሑፍ የለን። መርመራ ከም ዝካየድ ዘሎ ናይ መርመራ ግዜ ከናውሑ ከም ዝደለዩ እዩ ተሓቢሩኒ እምበር መርመራ ጌርና እዚ ገበን ዝረኪብናልካ ዝብል ክሲ ዝመፀኒ የለን።
ስለምንታይ ደኣ እቲ ምርመራ ወዲኦም ከምኡ ድዩ እቲ መስርሕ ብስሩ?
እቲ ምርመራ ካብ ዝጅምር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ እዮም ጀሚሮም ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ 2016 ሕጂ እቲ ናይ ምርመራ ግዜ ክወድቕ ምስ ደለየ ክሕድስዎ ስለዝነበሮም ፍቓድ ክሓቱ ስለዝነበሮም ነቲ ቤት ፍርዲ ንዕኡ ንክግበር ከዓኒ ንዓይ እውን ክሕብሩንን ኣነ እውን ክፍርም ስለዝነበረኒ ብኡ ምክንያት ክፈልጥ ክኢለ እምበር ንነዊሕ ኣዋርሕ ወላ ሓደ ከይሓበሩ ብፀጥታ እቲ መርመሮኦም ክካይዱ ፀኒሖም። ግን ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝረከብዎ ነገር የለን። ብሕጂ ከዓኒ እቲ መርመራ ክቕፅል ኢሎም ከዓኒ ንኸናውሕዎ ፈቓድ ሓቲቶም ኣለዉ ንሪኦም ማለት እዩ።
እቲ ምርመራ ንትሕሱ እንታይ እዩ?
እቲ መርመራ ዝግበር ዘሎ እንተ ደኣ ኣብቲ ኣነ ዝተሓባብሮ ነቶም ኣብ ባሕሪ ኮይኖም ረድኤት ዝሓቱ እሞ እቲ ናቶም ኩነታት ሰሚዐ ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዝሕብሮም ኣብዚ ዝገብሮ ስራሕ ሲ ዘይሕጋዊ ነገር ኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ንክምርምሩ እዮም። ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ዝገበርኩ ነገር ስለዘየለ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ዘሰክፈኒ ነገር የለን።
እቶም ኣብ ፀገም ዘለዎ ኣብ ስቃይ ዘለዎ ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ዝተፈላለዩ ከምዚ ናይ ኤንጂኦ ወይ ድማ ፕራይቬት ኤንጂኦ ከም ዘለዉ እዩ ኣብቲ ዜና ቀሪቡ ዘሎ። ምስኡ ተኣሳሲሩ እዩ ዝቐርብ ዘሎ መስለኒ እቲ ምርመራ
ወ ንሱ እዩ። እተን ማሕበራት ዘይመንግስታዊ ማሕበራት ኣብቲ ባሕሪ ሜዲተራንያን ቀሪበን ረድኤት ዝህባ ዝፀንሓ ካብ ኣፍሞት ንክንደይ ስደተኛታት ዘድሓና ኣብቲ ናይ ድሕነት ስርሐን ገሊአን ምስቶም ሰንሰርቲ ወይ ኣሰጋገርቲ ርክብ ነይርዎን ዝብል ጠርጣሪ እዩ። ስለዚ ነዚ ጥርጣሪ እዚ ንኸፃርዩ ወይ ከዓ ካብኦም ገንዘብ ዝቕበላ ከይኮና ወይ ከዓ ምስኦም ሓቢረን ስርሓ ከይኮና ኩሉ እዚታት ንኸፃርዩ ብዝብል እዩ እቲ ምርመራ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ንዓይ ኣብኡ ምእታዎም ከዓኒ ኣነ ብስልኪ ምስቶም ስደተኛታት ይራኸብ ስለ ዝነበርኩ እሞ ንሓይሊ ባሕሪ ፀገሞም ይሕብር ስለ ዝነበርኩ ኣብዚ ምስ ስደተኛታት ምረኸበይን ኣብቲ ንሓይሊ ባሕሪ ምሕባረይን እቲ ተግባር ሕጋዊ ድዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ድዩ እዚ ንክምርምሩ እዮም ዝፀርዩ ዘለዉ ወይ ከዓኒ ምስቶም ምስ ሰምሰርቲ ወይ ምስ ካልእ ርክብ ነይሩኒ ንኸይከውን ነዚ ንኸፀርዩ እዮም።
ሂወት ናይ ዝተፀገሙ ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘለዉ ስዱዳት ንምድሓን ዝግበር ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ኮይኑ ንዕኦም ንምድሓን ምዞም ሂማን ትራፊኪንግ ወይ ድማ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንሰባት ዘዘዋውሩ ምስኦም ምርኻብ ዘይሕጋዊ ናይ ደቂ ሰባት ምዝውዋር ከመይ ኢኹም ትርድእዎ ኣባ ሙሴ?
ምስቶም ሰምሰርቲ ወይ ከዓ ምስቶም ደቂ ሰባት ዝሸጡን ዝልውጡን ምስኦም ሓቢርካ ምስራሕ ወይ ምስኦም ብምትሕብባር ምስራሕ እዚ ገበን እዩ ክኸውን ውን ዘይግቦ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ትረኽብ ኩሉ ምክንያት የለን። እቲ ንዓይ ዘራኽበኒ ዝነበረ ቀጥታ እቶም ስደተኛታት እዮም። እቶም ስደተኛታት ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ከምዚ ፀገም ኣለና ኣብ ዝበሉኒ ሰዓት ፀገሞም ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ነጊረ ሽግሮም ንክፍታሕ ይትስርሐይ እዚ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ክገብር ፀኒሐ። ስለዚ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን። እሶም ግን ምናልባት ከይህሉ ተነፃሪ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ከዓኒ መርጋ ዓመት ዝኸውን መርሚሮም ዝረኸብዎ የለን። ሕጂ ከዓ ናይ መርመራ ግዜ ከነናውሑ ኢና ብሉ ኣለዉ የናውሕዎ ንሓንቲ ዝመፅእ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ።
ኣብዚ እዚዩ ሓደገኛ ኩነታት ዘለዉ ዝተፀገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ትገብርዎ ምንቅስቓስ ሰባት ወይ መናእሰይ ነዚ ናትኩም ምንቅስቓስ ከም ሓደ መተባብዒ ንክወፁ ክሃድሙ ዘተባብዒ ንዝብሉ እንታይ ርእቶም ሃለወኩም ኣባ ሙሴ?
ኣባ ሙሴ ክረዳኣና ኢሎም ካብ ዓዶም እሞ ክንደይ ሽግርን ናይ ሞት ሓደጋን ከም ዘሎ እንዳፈለጡ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ኢለ ኣይኣምንን እየ። ንምንታይ ትሽግሮም ኩነታቶም ገዲድዎም ዝመፁ ኣብ ሽግር ግዜኦም ረድኤት ዝሓቱኒ ዳኣ እምበር ንዓኻ ኣሚንና ወፂና ካብ ዓድና ዝበለኒ ክሳዕብ ሎሚ ሓደ ሰብ እውን ኣይረኸብኩን
ብከምኡ ዝኸስዎም ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ
ሱዳን ከኸፈካ ዝደለየ ወይ ከኣሽምካ ኸፈኣካ ዝደለየ ከጸልመካ ዝደለየ ንእሽተይ ምኽንያት ረኺቡ ብዙሕ ነገር ክብል ይኽእል እዩ። ግን እቲ ኣባይታ ዘሎ እቲ ተግባር ሕተትዎም እንዶ ክምሳኹም እንድዮም ዘሎ ክንደይ ስደተኛታት በዚ ብባሕረ ሰጊሮም ዝመፁ ሕተትዎም ሓደ ኣነ ነባሙሲ ኣሚነ ኢኻብ ገዛይ ወፅአ ዝብል እንተረኺብኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ኣባይታ ዘሎ እቲ ኩነታት ባዕሉ ክሕብረኩም እዩ። ኣነ ንዓ ውፃእ ኣነ ኣለኹ ከ ኣነ ክሕግዘካ እየ ዝበልክዎ ሓደ ሰብ የለን።
ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ካብ ዓዲ ጣልያን ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒ የለይ
ገንዘብኩም።